Sakot no šodienas, Malī tiks izvietoti vairāk nekā 12,000 karavīru ANO miera uzturēšanas misijas ietvaros. Viņa misija pārņems no Francijas spēkiem, kas šajā valstī ieradās janvāra vidū, lai palīdzētu Malī armijai ciņā pret islāmista nemierniekiem. Valstī gan joprojām paliks 1,000 Francijas karavīru, kuri būs atbildīgi par cīņu pret nemierniekiem, kas joprojām rada draudus. Tikmēr ANO miera uzturēšanas spēks vadīs Ruandas armijas ģenerālis Žans Bosko Kazura, un vairums karavīru būs no Āfrikas valstīm. Ķīna esot piedāvājusi vairāk nekā 500, bet Bangladeša 1,000 karavīru. Bet no Eiropas valstīm, piemēram Zviedrija, uz Malī sūtīs 70 karavīru, maksimums uz vienu gadu.